Kun tässä nyt yhdestä lomakaudesta on päästy, moni jo suunnittelee seuraavaa lomaa, hiihtolomia, jopa kesälomia. Lomallahan ladataan akkuja ja levätään. Viikon vieras Liisa Väisänen, olet toiminut matkanjärjestäjänä, niin miten kansainvälisesti tarkasteltuna me suomalaiset osaamme olla rennosti ja levollisia lomalla?
Kansainvälisessä vertailussa kyllä Suomi ei nyt ihan pärjää, ei mene PISA-tutkimuksen tasolle. Minä tosiaan olen opastanut sitten ranskalaisia, italialaisia, joskus jopa japanilaisia ja amerikkalaisia. Nykyisin oikeasti enää lähinnä vain suomalaisia. Mutta totta kai sitä vertaili oppaana, että miten nämä ihmiset suhtautuu tähän ja miten he tekevät. Niin suomalaiset on kovia suorittamaan ja niin kuin matkailussa se näkyy valitettavan paljon päälle, että nyt he suorittaa taas.
Mistä se johtuu?
Se on varmaan jonkunnäköisessä kasvatuksessa. En tiedä, nyt meidän pitäisi kysyä varmaan opetushallitukselta, voisiko niissä kanttilais-heikeliläisissä malleissa jonkun verran luopua, että ei aina vain suorittamista, vaan nimenomaan, että suorittamiseen liitettäisiin syvyyden objekti myöskin. Että se ei riitä, että näkee Tizianon teoksen, vaan se pitäisi kanssa ymmärtää. Niin silloin se päättyi siihen, että ei viittä Tizianon teosta, vaan yksi, jonka ymmärsi. Ja se on ehkä se, mitä tarkoitan suomalaisessa suorittamisessa. Käydään niin kuin lävitse. Ja sitten tämmöinen, mikä on suomalaisille, on se ainut kansa, joka kysyy oppalta, kun lähdetään retkeltä, että monet ollaan takaisin hotellissa. Eli ihan kun se olisi niin kuin työpäivä se. Ja sitten, että mitä, ollaanko vasta kello 18, eikö yhtään aikaisemmin? Ja miettii, että onko teillä niin viihtyisä hotellihuone, kun sitten taas niin kuin toinen ääripää. On italialainen, joka kun opas on täysin voipunut kello 22, että Jumalan kiitos nyt nukkumaan, koska huomenna aamulla herätys 6, niin italialainen kysyy, mitä me nyt teemme yhdessä sinun kanssasi.
Miten sitten espanjalaisilla ja italialaisilla esimerkiksi on varaa pitää monen tunnin siestaa ja he ottavat rennosti matkaillessa? Miten se on mahdollista?
Joo, tästä täytyy heti sanoa, että älä ikinä sano kenellekään italialaisille, että pitää siestaa, koska italialaisille ruoka on pyhä. Ja jos joku kuvittelee, että he nukkuvat silloin, kun heidän pitäisi syödä, niin he suuttuu siitä. Miten me emme nuku, espanjalaiset nukkuu, me syömme. Ja tosiaan juuri se, että miten siihen on varaa, niin ehkä juuri se, että no ensinnäkin on huomannut, että nyt Suomessakin siihen oli havahduttu, että Suomessa tehdään kaikkein lyhkäisintä työpäivää koko Euroopassa. Ja silti tuntuu, että niillä muilla on paljon enemmän aikaa, vaikka niillä on paljon pidemmät työpäivät. Niin se johtuu ehkä juuri siitä, mikä oli vähän samaa kuin se, että mitä, että sitten kun ollaan hotellissa, niin se matkailutyöpäivä on suoritettu. Eli niin kuin tavallaan italialaisille sillä tavoin kiire mihinkään. Eli ei se ole niin, että he on onnellisia vain kotonaan. He on ihan oikeasti onnellisia niiden työkavereiden kanssa päivällä syömässä. Ja sitten se työnteko jatkuu samalla tavoin, että heillä ei tavallaan ole kiirettä. Ehkä senkin takia, että he ei laita sitä kalenteria niin täyteen, että jääkiekkotreenit just silloin ja nämä muut tällöin. Eli he ei ehkä vaan tuijota kelloa ihan koko ajan. Ja semmoinen hetki, että ei he, niin kuin heidän mielestään se kysymys on täysin päinvastainen. Heidän mielestään olisi täysin hirveätä ajatella, että he joutuisi hotkimaan ruoan 30 minuutissa ilman, että he pystyvät nauttimaan sitä. Mitä järkeä sitten oli edes syödä, jos ei siitä nauttinut? Eli ehkä se kysymys on juuri siitä, että onko varaa, niin silloinhan se kysymyksen voisi esittää näin. Onko ihmisellä varaa nauttia päivittäin? On. Ja kuuluu olla ja täytyy olla. Se, että se ruokailu on rituaali, se on yhteisöllistä. He ei mene yksin jossain jonkun tarjottimen kanssa ja hotki kellon kanssa tai lehden kanssa yhdessä, vaan kun siihen rituaaliin kuuluu, niin siinä mielessä voisi miettiä, että kyllähän se työnkin kannalta, niin kyllähän työilmapiiri on täysin toisenlainen, jos minä vietän työtovereideni kanssa puhuen niitä näitä 2,5 tuntia. Siitä tulee inhimillisempää.
Islannin tulivuoden purkaus keväällä vuonna 2010 sai Euroopan pysähtymään ja miettimään matkustamista, kirjoitat Liisa Väisänen kirjassasi Verkkaisuuden filosofiaa. Millainen havahtuminen verkkaisuuteen liittyy sinulla tuohon hetkeen kevääseen 2010?
Tosi havahtuminen verkkaisuuteen, nimi oli Paniikki isolla P:llä, kun minä olin paitsi matkan järjestänyt, niin sitten sen lisäksi minä olin heillä oppaana ja minä olin Torinossa. Hieno paikka sinänsä silloin juuri, siellä oli Kääriliina ja olimme sitä käyneet katsomassa, eli ikuisuus oli kuitenkin hyvin läsnä siinäkin. Joku ihmeellinen intuitiohan siinä oli, että kun minä kuulin, että lentokoneet ei lähde, niin minä sitä sanon, että minä välittömästi lähden etsimään linjavaunua, joka vie meidät Euroopan läpi. Ja sitten meillä toimistossa sanovat ihmiset, että ne kannattaisi odottaa päivä. Ja minä sitä, ei kun minulla on intuitio, joka sanoo, että ei kannata odottaa päivää, mikä sitten tosiaan osoittautui oikeaksi ja onneksi en odottanut. Eli periaatteessa me pääsimme linjavaunulla lähtemään samaan aikaan kuin meillä olisi lähtenyt lento, mikä jos olisi odottanut päivä, olisi ollut mahdollista, koska silloin olisi kaikki ollut jo tukossa. Ja me tämän ryhmän kanssa sitten, niin me lähdimme ajamaan Torinosta kohden Tallinnaa ja päämääränä päästä sinne. Semmoinen havahtuminen, josta me puhumme, tietysti se, että me olimme sitten pari päivää yhdessä ihan koko ajan. Ja se on semmoinen asia, mihin me palaamme aina. Meistä tuli valtavan läheisiä keskenämme. Mutta sekin, kun se oli kevättä, muistaakseni Italiassa oli jo niin, että siellä oli varmaan parikymmentä astetta, että meillä oli hyvin köykäiset vaatteet. Niin tavallaan se, että kun aina lentää, niin sitten se vaan lähtee jostain ja sitten yhtä pompahtaa johonkin toiseen. Niin tavallaan Euroopan suuruus ja rikkaus ja myös se, että miten eri vuoden aikaa me elämme, niin se havainnollistui valtavan paljon. Kun me lähdimme sieltä 20 asteisesta ja sitten me päädyimme sieltä Liettua ja Latvian kautta paikkoihin, jossa oli lunta. Niin tavallaan kaiken tämän kokeminen yksilönä ryhmässä, niin silloin huomasi, että ehkä se iso havahtuminen verkkaisuuden kannalta oli se, että ei se enää ollutkaan se matka Torinon matka, aina kun me tapaamme, me puhumme siitä yhteisestä linja-autoreissusta. Ja se on se, mihin ehkä havaitu, että silloin kun ihminen on niin kuin matkalla, niin se matka ei ole jotain päämäärää kohden, vaan silloin kun ihminen on matkalla, niin hän on jo perillä.
Miten vahvasti verkkaisuuden filosofia liittyy siihen, millainen aikakäsitys itse kullakin on?
Kyllä se hyvin vahvasti siihen liittyy. Mietin, että meillä kouluissakin silloin vielä ainakin kun minä olin, niin jotenkin aina koko ajan vaan puhuttiin siitä, että kristillinen aikakäsitys on janamainen ja meillä on niin kuin alku ja loppu. Mutta eihän se sinänsä pidä paikkaansa, että kyllähän niin kuin kristillisessäkin maailmassa meillä on myös ympyränmallinen aikakäsitys, eli vuoden aikana asiat toistuu ja kirkkovuoden aikana asiat toistuu, samaten kirkkoviikon aikana asiat toistuu ja vaikka sitten ihan päivittäin, että joka iltarukouksen hetki on suunnilleen samaa aikaa. Ja siinä mielessä tavallaan, että jos me vaan niin kuin mietimme sitä, että meillä on se alku ja loppu, ja jos mieltää koko elämänsä sellaisena, niin se tekee kiirettä, koska sitten kun miettii koko ajan vaan, että se loppu on nyt siellä, niin hirveän paljon pitäisi ehtiä sitä ennen. Mutta jos tavallaan pystyisi unohtamaan sen lopun ja miettisi, että oikeastaan kiire ei edes ole mahdollinen, koska jos on joku asia tässä maailmassa, mitä meille koko ajan tulee koko ajan lisää, niin sehän on aika. Joka sekunti meille tulee lisää aikaa. Eli nimenomaan suhtautuminen siihen aikaan sillä tavoin, että sen niin kuin ajan voi käyttää jollain tavoin syvemminkin, jolloin se itse asiassa on enemmän pysähtynyttä. Eli just ihan se einsteinilainen ajatus siitä, että se voi olla relatiivista se aika. Ja se relatiivinen aika, niin silloin sitä aikaa on enemmän, jos ne kokemukset on syvempiä.